Բարև, սիրելի ռադիո լսող։ Այսօր Facebook սոցիալական ցանցում գտամի հղում։ Նոր ադրբեջանական ֆիլմ է։ Ֆիլմի վերնագրից արդեն իսկ պարզ է կեղծարարության մակարդակը։ Երևան, թաքնված ճշմարտություններ։ Նայում եմ ֆիլմը ու զարմանում, թե որքան մեծ է մեր հարևանների ցանկությունը ինքնահաստատվել և կայանալ որպես էթնիկական միավոր։ Եթե ոչինչ չունես սեփական, ամենահեշտ ճանապարհը գողությունն ու զրպարտությունն է։ Լավ, հասկացանք, բայց հասնի այն մակարդակի, որ դառնա ազգային գաղափար, պետական քաղաքականություն։ Ինչևէ, խորհուրդ կտամ նայեք այդ ֆիլմը միայն նրա համար, որ համոզվեք, թե ինչպես է ադրբեջանցին ուզում կայանալ որպես ազգ, որպես էթնիկական միավոր։ Միջոցները կարևոր չեն, կարևորն է նպատակը։ Իսկ ես ձեր հետ ուզում եմ զրուցել ադրբեջանա-թուրքական պատմակերծարարությունների մասին։ Հազար 1918 թվականի մայիսի վերջին Անդրկովկասի արևելքում ապրող կովկասյան թաթարները կամ կովկասյան թուրքերը հռչակեցին իրենց նորաստեղծ Ադրբեջան պետությունը։ Ադրբեջան ատրպատականի փոխված անունն է։ Ատրպատականը պարսկական աշխարհի մի մասն է կազմում։ Ատրպատականը ի սկզբանե է հայտնվում է Ստրաբոնի, Պտղեմյոսի և բազմաթիվ այլ աղբյուրներում։ Այս աղբյուրներում խիստ կերպով նշվում է, որ ատրպատականը գտնվում է Արաք զգետի ցարավ, ուր այժմ գտնվում է պարսկական Ադրբեջանը։ Չկա այդպիսի միավոր Արաքսից դեպի հյուսիս։ Սա վկայում է Ռոբերտ դե Վոնգոնդիի 1722 թվականին հրատարակած քարտեզը։ Այսպիսի պետություն մինչև անցյալ դարի 18 թվականը գոյություն չի ունեցել։ Ստեղծվել է 1918 թվականին բացառապես քաղաքական նկատառումներով։ Պարսկական Ադրբեջանից հյուսիս գտնվող տարածքները չէին համարվում ադրբեջանական, նույնիսկ Ադրբեջանի պատմության հիմնադիր Աբաս Կուլիաղա Բակիրխանովի մոտ, որը ապրել է 19-րդ դարի առաջին կեսում։ Այս փաստը հաստատում են նաև Օսմանյան կայսրության 1877 թվականին Ստամբուլում հրատարակած զինվորական քարտեզները։ Ժամանակակից ադրբեջանական պատմությունը կեղծում է նույնիսկ իր հիմնադիրի փաստերը։ Բատիխանովը գրել է Դագեստանի և Շիրվանի պատմությունը, որը ժամանակակից ադրբեջանի պատմագրության մեջ հիշատակվում է որպես Ադրբեջան պետություն։ Իր պատմության մեջ Բատիխանովը հաճախ է հիշում ատրպատականը և Հայաստանը։ Գրում է ատրպատականի մասին, որ գտնվում է Արաքսից հարավ։ Բայց ժամանակակից ադրբեջանական հրատարակումների մեջ այս անվանումները համված են։ Արաքսից դեպի հյուսիս գտնվող տարածքները կոչվել են Շիրվան և Դագեստան։ Իր հուշերում հայտի գեներալ քաղաքացիական պատերազմի տարիներին Ռուսաստանի գերագույն տիրակալի պարտականությունների ժամանակավոր պաշտոնակատար Անտոն Դենիկինը գրում էր. Ադրբեջանական հանրապետությունում ամեն ինչ արհեստական էր, ոչ իսկական, սկսած անվանումից, որը վերցված էր Պարսկաստանի նահանգներից մեկից, արեստական տարածք, որն ընդգրկում էր լեզգիական զաքաթալան, Բաքվի և Ելիզավետպոլի հայ-թաթարական նահանգները և ռուսական Մուղանը, միավորված թուրքական քաղաքականությամբ, որպես պանթուրքիզմի հենակետ Կովկասում, արհեստական պետականություն։ Ավելի անհետ է ադրբեջանցի էթնիկական անվանումը։ Մինչև 1936 թվականը նրանք կոչվել են Կովկասյան թուրքեր կամ Կովկասյան թաթարներ։ Եվ միայն 1936 թվականին նոր սահմանադրությունը ընդունելիս Ստալինի հրամանով ադրբեջաներենը թուրքական լեզվից վերանվանվեց ադրբեջանականի, իսկ Կովկասի թաթարները ադրբեջանցու։ Այսպիսին էր իրականությունը։ Ազգի էթնիկական ինքնանվանումը ստեղծվեց հարևան Պարսկաստանից գողացած Ադրբեջան տերմինով և Ստալինի որոշմամբ։ Ադրբեջանի արևելյան մասը անվանելով Ադրբեջան, պանթուրքական գործիչները հետևում էին հեռու գնացող նպատակներ։ Հայտարարել այդ տերիտորիան հյուսիսային Ադրբեջան և հետագայում պարսկական Ադրբեջանի հետ ստեղծել 1.5 թուրքական պետություն։ Այսօր այդ նպատակը իրականացնելու քայլերը ակտիվացել են, և պատահաբար չէ, որ օրենքից դուրս հիմքերի վրա ստեղծված պետությունը ապօրինի պնդումներ ունի հարևան պետությունների նկատմամբ, որոնց բնակչությունը բնիկ է և դարերով կապված թե պատմության և թե սովորույթներով այն հողի հետ, ուր բնակվում է։ 1968 թվականին Երևանում նշվեց քաղաքի 2750 ամյակը, որը դարձել է բարի ավանդույթ քաղաքի համար և նշվում է ամեն տարի հոկտեմբեր ամսին։ Ի հակառակ այս ամենի և նպատակ ունենալով հերթական անգամ խեղաթյուրել պատմությունը, 2011 թվականին Իլխամ Ալիևի ֆինանսական խոհանավորչության ներքո Բաքվում կազմակերպվեց Երևանի ամրոցի 500-ամյակը միջոցառումը։ Ադրբեջանցիները պնդում են, որ Երևանը ստեղծվել է Թևանգուլի խանի կողմից 16-րդ դարի սկզբին, և իբր այստեղից էլ գալիս է Երևան անվանումը։ Այս եզրակացությունը անհեթեթ է, որտեղ միջև 16-րդ դարը Երևանը իր ամրոցով հիշատակվում է մոտ 100 անգամ տարբեր աղբյուրներում։ Մինչև անգամ 7-րդ դարում արաբները շրջափակել էին Երևանը, որ ավարտվեց հայերի հաղթանակով։ 1387 թվականին Երևանը պաշտպանվել է Լենք Թեմուրի հարձակումներից։ Եվ վերջի վերջո, ինչպես կարելի է պնդել, որ Երևանը ստեղծել է Թևանգուլին 16-րդ դարի սկզբին, երբ 1316 թվականին մոնղոլ բռնակալներ Աբուսայիդը և Անուշիրվանը Երևանում դրամահատել են դրամներ, որոնց վրա պարզ դրոշված էր Երևան անունը։ Պետական մակարդակի հասրած պատմակեղծարարությունը վերաբերվում է ոչ միայն Երևանի պատմությանը, խեղաթյուրում է նաև ամբողջ հայոց պատմությունը։ 90-ական թվականներին Ադրբեջանի նախկին ղեկավար Հեյդար Ալիևը հրաման տվեց, որպեսզի փոխվի և վերանայվի ամբողջ պատմությունը իօգուտ Ադրբեջանի։ Պատմության կեղծումն ու վերանայումը Ադրբեջանում դարձել է պետական քաղաքականություն։ Դրա վառ օրինակն է վերջերս Ադրբեջանի պրեզիդենտի բարձր հովանավորության ներքո նկարահանած Երևան թաքնված ճշմարտություններ ֆիլմը։ Ֆիլմում նշվում է, որ Երևանում 200 տարի հնություն ունեցող Կապույտ մզկիտից, որը ի դեպ պարսկական է, ուրիշ ոչ մի հուշարձան չկա։ Երևի մոռացել են Էրեբունու ու Կարմիր բլուրի մասին։ Ինչևէ, չեմ խորանալու այդ անմակարդակ ու ցածրածաշակ ֆիլմը վերլուծելու մեջ։ Ֆիլմը երևի ներքին օգտագործման համար է, չնայած թարգմանվել է տարբեր օտար լեզուներով։ Լսենք ադրբեջանցի պատմաբանների խոստովանությունը Ալիգբեր Ալիգբերով։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող.
В Азербайджане вот ещё со советских времён хорошая школа была, но, к сожалению, она в значительной степени задавлена. Те люди, которые вообще что-то говорят и вообще смеют что-то сказать, они просто их преследуют. Их преследуют люди, которых поставили по политическим мотивам и которые достаточно далеки от науки. Это их проблема вообще, к сожалению, азербайджанской науки гуманитарной в настоящее время. Просто из-за того, что, допустим, человек пришел на основании объективных исторических данных каким-то выводом. Если эти выводы не устраивают политическое руководство, это просто не является признаком. А если когда делают, раньше наука была служанка религии, теперь ее делают служанкой политики.
Պետական այս ֆեյքային քաղաքականության արդյունքը այն է, որ ադրբեջանական են հայտարարել, ոչ միայն հայոց պատմությունն ու հայկական պատմական ու մշակութային հուշարձանները, այլև Ադրբեջանը շրջապատող բոլոր հարևան պետությունների պատմությունն ու մշակույթը։ Օրինակ, պարսկական Սեֆյան թագավորությունը, իսկ մեծն պարսիկ պոետ Նիզամին դարձել է ադրբեջանցի, թուրք։ Ի դեպ, ինչ վերաբերվում է Նիզամին, վերջերս նրա տապանաքարի վրա քանդակված պարսկերեն տեքստերը ոչնչացվել են։ Կամ է այսպիսի հին պատմություն։ Նիզամին խնդրում են թուրքերեն կարդալ որևէ բանաստեղծություն։ Նա պատասխանում է. Թուրքի վարքը մեր գինը չէ։ Ում երակներում ազնվազար մարյուն է հոսում, և մեր խոսքն ու պատիվը բարձր են դրանցից։ Իմաստը նրանում է, որ ես պարսիկ եմ, խոսում եմ պարսկերեն և ինձ հարիր չէ խոսել բարբարոսի լեզվով։ Բայց չնայած այս ամենի, Ադրբեջանում պնդում են, որ Նիզամին ադրբեջանցի մեծ պոետ է։ Նիզամու գրականության մեջ խոսք անգամ չկա ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների մասին, մի պարզ պատճառով, որ այդ ժամանակ գոյություն չուներ ադրբեջան հասկացողությունը։ Եվ Նիզամին չէր կարող կռահել, որ 20-րդ դարում արհեստականորեն կստեղծվի այդպիսի ազգ ու պետություն։ Երբ և ինչպես պարսիկ Նիզամին դարձավ ադրբեջանցի։ Նիզամուն ադրբեջանցի դարձնելու պրոցեսը մեր երկրում սկսվել է ստալինյան բռնակալության ամենամռայլ տարիներին։ Մեծ մտածողը, եթե մի հրաշքով կենթանանար, զարմանքից կապշեր, թե վերջին կես դարում ինչպիսի հետևողականությամբ և ինչ վիթխարի ջանքեր են գործադրվել իրեն ադրբեջանցի, այսինքն մի ժողովրդի ներկայացուցիչ դարձնելու համար, որի առաջին ցեղերը Անդրկովկաս են թափանցել իր մահվանից շատ դարեր հետո։ Այդ գործը ձեռնարկվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախորեին, երբ սովետական երկիրը պատրաստվում էր դիմագրավելու վերահաս արհավիրքին։ Անհրաժեշտ էր բարձրացնել երկրի ժողովուրդների ազգային հայրենասիրական ոգին, մանավանդ որ 1937 թվականին ստալինյան անօրինականությունները և մասսայական բռնությունները այդ ոգին հայտնի չափով կոտրել էին հանրապետություններում։ Ահա ինչու ձեռնարկվեցին մի շարք միջոցներ ժողովրդի հայրենասիրական ոգին բարձրացնելու համար։ Այդ նպատակին ուղված ուրիշ քայլերի թվում էին վրաց միջնադարյան գրականության դասական շոթառ ուստավելու Վագրենավորի 800-ամյակի և հայ ժողովրդական էպոսի Սասունցի Դավիթի 1000-ամյակի լայն տոնակատարությունները։ Հարց առաջացավ. ադրբեջանական որևէ գրողի կամ գործչի Հոբելյանը ևս համամյութենական մասշտաբով նշելու անհրաժեշտության մասին։ Փնտրեցին, բայց հարմար մեծություն չգտնվեց։ Փնտրտուքն անհաջողությամբ ավարտվեց։ Սակայն Ստալինը անձամբ էր ցուցում տվել գտնելու ադրբեջանցի համապատասխան գործչի, այն էլ ոչ պակասին։ Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի այն ժամանակվա առաջին քարտուղար Բաղիրովը, Ստալինի ամենահավատարիմ նվիրյալներից մեկը, Երանդով գործի անցավ։ Զորահավաքի ենթարկվեցին ոչ միայն Ադրբեջանի մտավորական ուժերը, վերուս տրված հրամանով գործի դրվեցին նաև մոսկովյան և լենինգրադյան մի շարք գիտնականներ։ Այս անգամ փնտրտուքը տարավ դեպի Նիզամիին, որի ծննդյան 800-ամյակը լրանում էր 1941 թվականին։ Կարթը կարծես ճիշտ էր իջեցվել, բռնելու մի տեղ կար։ Մեծ բանաստեղծը որոշ ժամանակ ապրել էր Գյանջայում, Գանձակում։ Կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես պատահեց, որ արևելագիտության լենինգրադյան և մոսկովյան հայտնի դպրոցներում կրթված գիտնականներից ոմանք համաձայնվեցին դիմել ուղղակի կեղծիքի և մասնակից դառնալ Նիզամոն ադրբեջանականացնելու անազնիվ գործարքին։ Հիմնական պատճառը պատժելու սարսափն էր, իսկ այն ժամանակվա պատժի չափերի ու ձևերի մասին այսօր բոլորին է հայտնի։ Ադրբեջանական կեղծարարության պլացդարմներից մեկն այն է, որ միջև 15-րդ դարը հայերը չեն ապրել այժմյան Հայաստանի տարածքում։ Որպեսզի ավելի ցայծում տեսնենք այս կեղծարարությունը, բավական է թերթել միջնադարի քարտեզները, որոնց հեղինակները բնավել հայ չեն։ Օրինակ, Էմանուիլ Բոուենի 1780 թվականին հրատարակած Երկրային դրախտ քարտեզը կամ Ֆիլիպ Բուշեի 1783 թվականին հրատարակած ընդհանուր քարտեզը, էլ չեմ ասում Հերոդոտոսի մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարի քարտեզը։ Անգլիացի և գերմանացի քարտեզագիրները, հիմնվելով Հերոդոտոսի քարտեզների վրա, ստեղծում են աշխարհի քարտեզը և նշում, որ Հայաստանը գտնվում է աշխարհի կենտրոնում, Տիգրիս և Եփրատ գետերի մեջտեղում։ Էրոտես Ֆենոսը, ով ապրել է մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ դարում, իր քարտեզներում նույնպես նշում է Հայաստանի տեղը։ Հիմնվելով այս և տարբեր անտիկ հիմքերի և փաստերի վրա, Արմենիա երկիրը գտնվում է աշխարհի կենտրոնում։ Սրա մասին է վկայում նաև 5-րդ դարի արաբ քարտեզագիր Ալ-Իստախարին։ Այս բոլոր քարտեզների վրա նշվում է Հայաստանը որպես տարածք Սև միջերկրական և Կասպից ծովերի միջև։ Իսկ որտեղ էր գտնվում Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը, ատրպատականը, դա պարսկական տարածք է, որ գտնվում է Արաքս գետից հարավ։ Այս են վկայում նաև մուսուլմանական քարտեզագիրները։ Իսլամական քարտեզների վրա ավելի կոնկրետ են նշված մուսուլմանական պետությունները։ Մուսուլմանական Բալախա հոգևոր դպրոցում կա քարտեզ, որտեղ կոնկրետ նշված է ատրպատական Ադրբեջանը, Արանը և Էրմինիստան Հայաստանը։ Այս քարտեզի վրա Արաքսի հարավ-արևելյան մասը կոչվում է ատրպատական Ադրբեջան, հարավ-արևմտյան մասը կոչվում է Էրմինիստան Հայաստան, իսկ Քուր գետից դեպի հյուսիս կոչվում է Աղվանք կամ Արան կամ Ալբանիա։ Մինչև 1918 թվականը ոչ մի քարտեզի վրա Արաքսից հյուսիս տարածք չի նշվում որպես ատրպատական։ Մենք գիտենք, որ այդ տարածքը կոչվում է Արան, և բոլոր աղբյուրներում այնի հայտ է գալիս Արան անունով։ Ադրբեջանը գտնվում է Արաքսից ներքև, հարավ, և մինչև օրս տեղի հնաբնակները իրենցից հյուսիս գտնվող տարածքը կոչում են Արան կամ Աղվանք։ Պետք է նկատել, որ պատմության կեղծարարների ախորժակները մեծացել են, արդեն հասել են այն անհետետությանը, որ պնդում են, թե հայերը ոչ մի կապ չունեն Հայաստանի հետ, որտև նրանք իրենց երկիրը կոչում են Հայաստան, այլ ոչ թե Արմենիա։ Այս պրիմիտիվ և անհետետ տրամաբանությամբ կարելի է ժխտել լեզվամտածողության գաղափարը և հերքել մի քանի երկրների գոյություն, օրինակ հայերեն Վրաստան, վրացերեն Սակարտվելո, ռուսերեն Գրուզիա, անգլերեն Ջորջիա, թուրքերեն Գյուրջիստան, կամ Դոչլանդ գերմաներեն, Գերմանիա ռուսերեն, Ջերմանի անգլերեն, Ալիման ֆրանսերեն, Տիսկլանդ սկանդինավյան լեզուներով, Նիեմցի լեհերեն, Սաքսա ֆիներեն։ Այո, մենք մեր պետությունը կոչում ենք Հայաստան, իսկ օտարները Արմենիա։ Սա արդյունք է բարձր լեզվամտածողության և մշակութի առկայության։ Դարերի ընթացքում թուրքական, պարսկական պատերազմները ամայացրել են Հայաստանը և կտրուկ դեմոգրաֆիկ աճի անկման բերել հայ ժողովրդին։ Եվ այս առիթով իմ կարծիքով արտագաղթը պետք է դառնա այժմյան մեր պետության պետական քաղաքականության ամենամեծ պրոբլեմը։ Այսպիսի փաստերի վրա հիմնվելով պատմության կեղծարարները պնդում են, որ 17-րդ դարում այս տարածքի վրա հայեր չեն եղել։ Որքան ծիծաղելի և հերքելի է այս փաստը, երբ անդրադառնում ենք հայտնի ֆրանսիացի միջնադարյան ճանապարհորդ Ժան Շարդենի ճանապարհորդական նոթերին։ 1673 թվականին, գտնվելով Երևանում, որը այդ ժամանակ գտնվում էր պարսկական տիրապետության տակ, Շարդենը նկարում է Երևանը և հետևյալ արձանագրությունը գրում նկարի տակ. Երևան, մայրաքաղաք Հայաստանի։ Ընդգծենք, Հայաստանի ոչ թե ինչ-որ պետության։ 20-րդ դարի սկզբին Լենինը աջակցում էր Քեմալ Աթաթուրքի դիմակայմանը Անտանտայի երկրներին։ Ըստ 1921 թվականի Ղարսում կնքած պայմանագրի, Սովետական Ռուսաստանը Թուրքիային զիջեց Հայաստանի մեծ մասը։ Փորձենք հիշել Ղարսի պայմանագիրը, որը կնքվեց Քեմալական Թուրքիայի և Բոլշևիկյան Ռուսաստանի միջև 1921 թվականին։ 1920 թվականին Սովետական Ռուսաստանը իր կազմում ընդգրկեց Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Սա նշանակում էր մրցակցություն Թուրքիայի հետ և ամբողջական վերահսկողություն Բաքվի նավթահանքերի վրա։ Թուրքիան իր հերթին աջակցում էր տեղի թուրքալեզու բնակչությանը։ Նախիջևանի Հանրապետություն Ադրբեջանի միացնելու կապակցությամբ Թուրքիան աջակցում էր Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը չէր կարող խոչընդոտել Թուրքիայի աջող ազդեցությունը։ Այդ ժամանակ Նախիջևանի Հանրապետությունում ապրում էին հավասարաչափ քանակով հայեր և ադրբեջանցիներ։ Ադրբեջանին միացավ Ղարաբաղը, որի բնակչության 77% հայեր էին։ Ղարաբաղյան հարցը օդում կախված էր 70 տարի։ Հարցը չլուծված լինելու պատճառով 1988 թվականին Արցախում սկսվեց պատերազմ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Իմ կարծիքով ժամանակն է ազգային քաղաքականության բարձրագույն կիզակետի հասցնել, ազգային մշակույթի տարածումը և ամենակարևոր ու ցավոտ հարցը արտագաղթը. ինչպես կանգնեցնել, ինչպես է բնակեցված լինելու այս 29,000 քառակուսի կիլոմետրը և Արցախը 50 տարի անց, արդյոք վտանգ չկա նոր պայմանագրերի, որոնք վերջնականապես կջնջեն հայոց պետականությունը։ Դեմոգրաֆիկ նկարագիր և դարերով պատմության վրա հիմնված մեր ազգային մշակույթը, կապը ու վերածնուն դսփյուռքի հետ պետք է դառնան ազգային գաղափար։ Խորում եմ ապագայի մասին, ցնցված եմ, կարդում եմ Թումանյանի նամակ Ավետիք Իսահակյանին, կարծես երեք է գրել. Ես չեմ ուզում և չեմ կարող երկար ու բարակ գրել մեր երկրից, թեև դու հարցնում ես, կարճ ասեմ, մենք թե դրսից, թե ներսից կանդեցինք մեր երկիրը, գլխավորապես մենք, մենք եմ ասում, և սրա մեջն է ճշմարտությունը, մի մասը խանգարող սրիկաներ, մի մասը գողեր ու ավազակներ, մի մասը ապիկար թշվառականներ, և չերևաց մի բազմություն, գոնե մի խմբակ, որի վերածնվող շունչն ու բարոյական կարողությունը հայտնաբերվեր։ Այսքան աղետների ու պարտությունների մեջ ոչ մի մեղավոր չերևաց, ոչ ոք պատասխանատվության չկանչվեց, ոչ ոք պատասխան չտվեց, և շարունակվում է։ Այժմ էլ նույն մարդիկ, նույն ճանապարհներով, և ոչ մեկը գոնե անզնասպան չեղավ, որ ապացուցեր, որ գոնե ամոթ ու խճմտանք կա այս մարդկանց մեջ, չկարողացան գոնե վշտանալ կամ վշտացած երևա։ Հաղորդման վերջում ուզում եմ հիշեցնել ադրբեջանցի պատմակեղծարարներին Աբրահամ Լինկոլնի հետևյալ խոսքերը։ Կարելի է ժողովրդի մի մասին խաբել հավերժ, ամբողջ ժողովրդին որոշ ժամանակ, բայց չի կարելի խաբել ժողովրդին ամբողջ ժամանակ։ Այսօր այսքանը, տերն ձեզ։